waayee uummata Oromoo kana beektu laata. Godina Hararge bahaa aanaa Dadar keessatti kan dhalate barreessaa Walaloo fi Yeedaloo bara 2007 albamii muuziqaa mata dureen isaa Owwaadhu jedhu dhaggeeffatootaaf dhiyeesseera. Weellisaan kun Shaafiis Aqiil jedhama. Yeroo ammaa biyyaa bahee baqatee magaalaa Naayiroobii keessaara. Oduu gabaasaan keenya Galmoo Daawit Naayiroobii irraa haasofsiisee jira. Kunoo.
Dhaloteen isaa Hararge bahaa aanaa Dadar kan inni dhaggeeffataa guddate sirbitoota baandii afran qalloo keessa jiran yoo ta'u, keessumaa weellisaa Oromoo beekamaa Alii Birraatiif jaalala guddaa akka qabu dubbata. Shaaffisoo Aqil maqaa waltajjii irratti ittiin beekamu ta'us moggaasi isaa garuu Abdul Hakiim Aqil jedhama. Maqaa shaaffisoo kana kan argates sirba albamii isaa isa jalqabaa bara 2007 ba'ee irraayyu.
Maqaan kiyyaa Abdul Hakiim Aqil haalli guddina kiyyaa magaalaa Dirre Dawaa Dadar. Kanuma keessatti kan inni faamilumaa wajjin ture baruumsa Didarumattiin baradhe. San booda haala siyaasaatii fi kana kanaan faamiliin isa adda facaatee hiree baruumsa fixuutillee haala akkasiitillee haaluma tasgabbaawaa tokkoo hin agarre ture. Tasgabbiin hin turre jechuudha haala jireenya kiyyaa keessa istiil haga ammaatti.
Fedhi muuziqaa durumaa kaasee isa keessa jiraatus. Irra caalaa dandeettii isaa kan gabbifate garuu erga biyyaa baqatee ba'een boodadha. Naannoo inni itti dhalate Hararge bahaa keessaa weellistoota hedduutu ba'e. Keessumaa weellistoota baandii afran qalloo shaaffisoon hedduu jaallata.
Hararge bahaa kun jechuudha. Hedduu burqaan aartiidha. Achirraa akka burqeen hin beekamu. San keessaa naannoo Dirre Dawaatii fi naannuma Hararge bahaa kana keessaa kan bahan jechuudha. Hangaftoota akka Dr. Alii Birraafaadha. Sirba Alii hedduu fedhaa jiru saniinii waltajjii jalqaba ture dur. Sirbiin an dur kan Alii keessaa sirbu. Birraa dabbaree habaaboon urgoote dilii maaliin kabbaa rabbii kiyya goote dilii maaliin kabbaa rabbii kiyya goote. Walistoonni jaboon gitaaraan dur taphatan waa hunda isaanumaa fixe akkuma afran qalloottu wanni hojjetame akka dursanitti silaa irraan tana hojjetamaa deeme waan bu'aa guddaa nuu qabu jeetii ilaala.
Sirboonni inni sirbu waasa diratti xiyyeeffatu akka inni dubbatutti isaanis jaalala aadaa fi jiruuf jireenyadha.
Sirbiin ani itti bare jechuudha baga deemtee galanni jaalalaa yoo akkana ta'e ka jedhu tokko sirba ammaan tana walisaa keenya Daawud deemu kunan irra deebi'ee jaalalarraa sirbe baga deemte galanni jaalalaa yoo kana ta'e hallamuunaaf gee. Jaalala duuskachuun asirratti jiile deemi jaalala kumatte. Isa kana ture jechuudha.
Kan jeedaloo isaati immoo walaloo isaati kan itti barreessite.
Yeedala irratti biqilaa guyyootaati bakka takka kanaaf sirreesse yeroo sanani waa hundaafuu jalqaba jechuu sirbaaf.
Kanaan booda sirboota qabu walitti kuusee albamii muuziqaa isaas jalqaba Owwaadhu jedhamu qopheesse. Kan inni guutuu isaa hojjete as keeniyaa Naayiroobiitti yoo ta'u walaloo fi jeedaloo sirboota albamii isaas jalqabaa irrattis barreessaan Araarsoo Odaa jedhamu irratti hirmaateera. Akka inni jedhutti Araarsoo fi Shaaffisoon Gindhiir Baaleetti yoo wal faana hidhamanii turan manadhaa keessatti wal baran garuu erga hiikamanii bahaniin booda wal hin agarree jedha. Yeroo ammaas Araarsoon biyya Awustiraaliyaa keessa jiraachuusaa namarraa yaafadhee dhaga'eeraa jedha. Yeroon koo hedduun kanan silaa hojii aartii baay'ee hojjechuu danda'u mana hidhaatti ni jalaa gubatee jedha Shaaffisoon.
Yoogaa shanii ol naannoo shanii cinaa hanga jahaati naannoo hidhaa keessa ture jechuudha. Dhugaa rabbii haalli dararaa qaama keessatti wantoota sirri dhagahamuu jira. Waa hedduu irratti yaada irratti waan adda addaa irratti dalagaa irratti waa hedduu tokko irratti nam miidhee jira.
Shaaffisoon amma Naayiroobii keessa kooligaltummaadhaan jiraata. Jiruu guyyaa guyyaas cidhaa fi waltajjii argame hojjete maatii isaa bulfata.
Haalli jiruu baqattoota jajjabduudha. Akkuma itti caphanitti okkolan jedhanii rakkisaadha kun. Kan akka namni mirga hin qabne tokko akkuma agartee itti dhufte sanitti deema. Akkasuma keessa jiraachaa jirra. Kanuma akkasi jenneetti sammaas aartiillee hin dhiifne namni waan ifiin dhiisu waan ta'eef afaan ifiin dhiisu irratti hojjan.
Shaaffison kaayyoo saaburii keessatti dargaggoota fedha aartii qaban guddisuu waan jedhu yaada isaatii qaba. Innis yeroo argatee yaadaa fi haala jiruu isaa nuuf hiruu isaatiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddaa isa galateeffama.